parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Trecore salutas vin gesignoroi, vendrede la 7 de aprilo 2017, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Milada Szwedo. Nia 639 Esperanto el sendo el Varsovio prezentas kultur kronikajn informojn, felietonon pri deknovaj historii monumentoj de Pollando, Esperanto komunumajn informojn kaj leterkestan programeron. La elsendon komencas kultur kroniko ligita kun proksimiĝanta apogeo de la karesma periodo. En la tuta lando hodiaŭ vespere estas organizataj publikaj surstrataj krucovojoj. Unu el la plej grandaj okazas en Poznano, la okcidenta Pollando.
Ekde dek naŭ jaroj en Poznano, la okcidenta Pollando, okazas la plej granda pasiona spektaklo en Eŭropo, kiu por ĉiu partoprenanto signifas profundan spiritan travivaĵon. Centoj da aktoroj en kostumoj stilizitaj je la vivepoko de Kristo en la scenografio, kiun formas la poznana citadelo, retrovivos la plej proksiman sabaton la eventojn de antaŭ 2000 jaroj. Laŭ la krucvojo, kiu signas la lastajn vivmomentojn de Jesuo kaj lian krucuman morton, estas preparitaj epok-referencaj konstruaĵoj. Pasintjare la krucvojon la unuan fojon partoprenis kiel aktoroj malliberigitoj el la pun-establo en la loko Kozie-Głowy al la rolantoj en la nuna jaro, aldoniĝos senhejmuloj, kiuj same, kiel pasintjare malliberigitoj, estis invititaj al la kunrolado. La mistero de la pasiono estos antaŭita de la Sankta Meso, kiun partoprenos ĉiuj rolantoj en la historiaj kostumoj, kaj de la preĝejo en la kvartalo Vinogrady rekte celos la citadelon. La publikan pasionon en Poznano partoprenas kelkdek mil personoj.
Kvar unikajn en la monda skalo historiajn teksaĵojn, per kiuj oni kovris altarojn dum karesmo, estis rigardeblaj en la preĝejeto de Orawka, la suda Pollando, dum dek lastaj tagoj de marto. La plej malnova devenas el la 1676 jaro, la ceteraj estas deknaŭ jarcentoj. La tiaj karesmaj altarkurtenoj prezentas pietaton apud la kruco, la vipadon de Kristo, pentantan Maria Magdalena kaj sebvundan dipatrinon. Temas pri linaj teksaĵoj, sur kiuj per tempero estas bildigita la pasiono de Kristo. En Pollando, krom la preĝejo de Orawka, pri karesmaj altarkurtenoj disponas preĝejo en Jasienica Rosielna, en la apudkarpatia regiono. Aktuale en la preĝejoj oni ne plu uzas karesmajn kurtenojn, kutime oni kovras per viola teksaĵo nur la krucifiksojn. En la tuta mondo konserviĝis nur 49 karesmaj altarkurtenoj. Kelkfoje ili prezentas sole la atributojn de la pasiono, kiel martelon kaj najlojn, ĝandarmajn ludkubojn, pikilkronon, pikilon kun spongo, tabulon kun la surskribo ino roi, tukon de Sankta Veronika kaj la sanktan tunikon de Jesuo. Orawka estas malgranda vilaĝo en la distrikto de Nowy Targ, iam troviĝanta en Hungara Reĝolando. Ĝia ligna preĝejo en la vilaĝcentro estas konstruita meze de la deksepa jarcento. La internon kovras polikromiaĵoj el 1701, kiuj bildigas la vivohistorion de Sankta Johano Baptisto, dekalogon kai bildoin de kvardek nau hungarei sanktuloi. Gia daure funkcianta orgeno devenas el 1670.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Meze de marto 2017 estis enskribitaj 10 novaj objektoj sur la listo de la historii monumentoj. Ĉi tiu titolo estas atribuata al objektoj kun aparta historia, scienca kaj arta valoroj firmiĝinta en la ĝenerala konscio kaj havanta grandan signifon por la kultura heredaĵo de Pollando. La listo enhavas unuopajn objektojn kaj tutajn kompleksojn, kiuj spegulas la riĉon kaj variecon de la pola kulturheredaĵo. Inter ili estas la malnovurbaj kompleksoj, kulturpanoramoj, verkoj de la defenda arkitekturo, batalkampoj, kanaloj, arkitekturaj kompleksoj, klostraj kompleksoj. La listo establita en 1994 havas malferman karakteron kaj kun la novaj aktuale troviĝas en ĝi 70 objektoj. Ni mallonge parolu pri la nunjaraj aldonaĵoj, inter ili troviĝas radiostacio en la urbo Gliwice. Temas pri la ligna emisituro en la suda Pollando. Pro sia alteco de 110 metroj, ĝi estas la plej alta ekzistanta ligna konstruaĵo en Eŭropo kaj la plej alta ligna emisituro en la mondo. Al la listo de historii monumentoj aldoniĝis en 2017 la Evangelia Augsburga preĝejo de Sankta Spirito, difinata kiel pacpreĝejo en la loko Javožno. Ĝi estis elkonstruita baze de la Vestfalia Traktato el 1648, finanta la 30-jaran militon. Ekde 2001 ĝi troviĝas en la listo de la Monda UNESCO-heredaĵo. En la listo troviĝas ankaŭ komplekso de la Evangelia Augsburga preĝejo de Sankta Triunuo en Świdnica. La Laŭvica historii monumento fariĝis la romkatolika preĝejo de la vizito de Maria Virgulino ĉe Elisabeta en la loko Klempsk. Temas pri la faktraba ligna masonita konstruaĵo el la limperiodo de la deksesa kaj deksepa jarcentoj, unu el la plej gravaj religiaj objektoj en la centra Eŭropo. Kiel Laŭvica historii monumento estis kalkulita la fera pendanta ponto por piedirantoj super la rivero Mała-Panew en la loko Ozimek. Elkonstruita en 1827, ĝi estas la plej malnova en la kontinenta Eŭropo fera pendanta ponto konserviĝinta en origina formo. Sur la listo de la historii monumentoj troviĝas ekde la nuna jaro la rezideja arkitektura komplekso en la loko Rezina, kreiĝinta dank al Leszczyński familio en la 10. jarcento. Al la listo estis aldonita katedralo de Sanktaj Stanisław kaj Wacław en Świdnica, unu el la plej grandaj preĝejoj de la Malsupra Silezio. Ĝia 103-metra turo estas la plej alta en la tuta regiono kaj la kvina konsiderante la tutan landon. Inter la historii monumentoj sur la listo ektroviĝis nunjare eĉ tri klostraj kompleksoj: la post-benediktana klostra komplekso, la Sankta Kruco, kaj devenante la antaŭkristana epoko, ŝtonremparoj sur la altaĵo de Uesagura, komplekso de la benediktana abatejo en Tyniec apud Krakovo el la 11. jarcento, la cisterciana abatejo en Wąchock el la fino de la 12. jarcento. La ekzistanta de 23 jaroj kulturprotekta kategorio de historii monumento estas unu el la formoj protekti historiajn objektojn kun eksterordinara signifo por la historio kaj kulturo de Pollando. Ne pri ĉiuj nunjaraj objektoj ni parolis en niaj elsendoj. Pri kelkaj el ili ni felietonos en nia ciklo pri Koninda Pollando.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Las jaude tio estas la sesan de aprilo en la libreo Catacrac de Pamplono, Hispanio, ocasis presento de la libro de Fermín Esqueta Los fugados del fuerte de Escabá. Gi prescribas ege interesan kai tragican eventon dum la hispana interna milito. Tio estas la fugion de centoi da respublicanai prisonuloi el fortreso en Pamplono, el kiui nur tri successis forfugi. Aparte atentinda estas la utiligo de Esperanto dum la pretigo de la escapo por conservi la secreton. Pri tio sia tempe aperis articolo en Libera Folio. Pliajn detalojn enhavas la libro de Esqueta. Gia antaŭprezento okazis fine de marto en Sestao apud Bilbao, de kie devenis parto de la ĉeforganizantoj de la fuĝo. Kelkaj esperantistoj ĉeestis tiam la prezenton kaj havis la okazon interparoli kun la libroaŭtoro. La Pola Poŝto eldonis por okazan poŝtkarton lige kun la centa mortodatreveno de la kreinto de Esperanto Ludoviko Zamenhof. Ĝia oficiala prezento okazos la 22 de aprilo samtempe en Bialistoko kaj en Słupsk. Dum unua prezentado estas uzataj du poŝtstampoj. La eldonon de la poŝtkarto iniciatis Pola Esperanto-Asocio kaj Bialistoka Esperanto-Societo. La poŝtkarto aperas en la eldonkvanto de 10,000 ekzempleroj kaj estos aĉetebla kaj mendebla en poŝtoficejoj de grandaj polaj urboj. Honore alla centa morto datreveno de doktoro Zamenhof, la podlachia opero kaj filharmonio en Bialistoko, Pollando, prezento specialan koncerton sub la direkto de Paweł Kotla, la 13 de aprilo 2017. La programo enhavos la simfonion por mezzosoprana voĉo kaj orkestro Esperanto, de la usona komponisto David Gaines, kiu premiere audigis en oktobro 2000 en Olomouc, Ĉeĥio, en la plenumo de la Moravia Filharmonio. En la programo audigos krome kiel la pola premiero la komponaĵo de Andrzej Panufnik, Fanfaro por Europo, kaj Fantazio do minora de Ludwig van Beethoven. Pliaj informoj pri la Simfonio Esperanto troviĝas interrete.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Karaj gaŭskultantoj, karaj gamikoj, estas grandega ĝojo de nove renkontiĝi kun vi en nia leterkasta programero. Mi tio estas Barbara Pieczak, faras tion en la nomo de nia tuta teamo, dankante pro viaj ŝatosignoj en la Facebookaj profiloj. Dankante aparte pro viaj rekte al la redakcio, al mi adresitaj mesaĝoj. Nia last marda Esperanto elsendo signis laŭvican etapon en la historio de la Esperanto radiofonio, ĉar ja multaj el ni nedisigeble estas ligitaj kun la unua profesia Esperanto redakcio. tiu profesieco rilata same alla lingvo nivela produkto. Kiel ankaŭ tiel eble tion ne ĉiuj komprenis, komprenas al la fakto, ke ni redaktoroj laboris kiel ĉiuj aliaj redaktoroj en la publikaj radiostacioj. Do temis por la estroj pri la ĉiutagaj matenaj kunvenoj de la tuta por eksterlanda programo, pri la difinado de program prioritatoj, planado, budgetado kaj raportado. Pri la presentado de program specifajoj kaj simile. En la daŭro de 52 jaroj la kompetentoj de la redakciestroj multe ŝanĝiĝis, kio cetere speguliĝis en la redakcilaboro, kiu ni mem estris en la lastaj jaroj. De 6 jaroj la Esperanto-elsendoj el Varsovio plu daŭras sub la ŝildo de Pola Retradio en Esperanto, kaj kvankam nia datreveno pasis komence de februaro, mia teamo, eĉ se kun kelkaj novaj kolegoj, ne povas distanciĝi de ĉi tiu historia dato, la 4 de aprilo 1959. Do, tutkoran dankon pro ĉies reagoj, Facebook profilaj ŝatosignoj, sed unuavice mesaĝaj reagoj. Mi volas danki al ĉiuj, kiuj sendis pere de ni salutojn al Andrzej Petten kun la deziro de lia baldaŭa plena resaniĝo, kaj ĉirilatan kontakton ni tenas senĉese pere de lia edzino Hanna. Iom hezite en nia datrevena lastmarda elsendo ni memorigis kortuŝan komponaĵon de Andrew Bach el Sopot, iom timante lian grumbladon pri la sonqualito kaj la fakto, ke ĝi rilatis al la Esperanto-redakcio de Pola Radio en la lasta funkciperiodo. Tio ne venis, sed Andreo, kiu asistis la elkoviĝon de la Pola Retradio, skribis reage al la lasta oficiala foto de nia redakcia teamo en la publika radio. Finfine strange bela impreso ekvidi la vizaĝojn de 6 konatej voĉoj por la unua fojo, ĉiuj 6 aspekte june. Gratulon kaj nepre daŭrigu. Dankon Andreo, tiel ni aspektis antaŭ kelka tempo, sed daŭre ni klopodas juni fizike kaj intelekte. Nia fidela aŭskultanto aŭstra Leopold Patek sendis al ni elkorajn salutojn, esprimante la bedaŭron pro la malsano de Andreo Petin, ke li ne aperas en nia lastteama foto. Unue, kara Leopoldo, ni transdonis viajn dezirojn de baldaŭa resaniĝo al Andreo. Verdire li ne aperas en tiu ĉi foto el 2006, ne pro la malsano, sed pro la fakto, ke tiam sekvis paŭzo en nia kunlaborado. Tutkoran dankon pro via mesaĝo. Grandan ĝojon alportis la mesaĝo de Francisco Loreo el Kanado. Ni legas gratulon pro la datreveno. Efektive, la daŭrigado de la iama Pola Radio pere de la nuna Pola Retradio kun malmultaj rimedoj senmanke dufoje ĉiusemajne ne estas afero simpla. Via persistemo kaj persistado en tiu taskego estas pli ol rimarkindaj kaj gratulindaj. Ili estas rekte mirigaj. Jam pli ol 700 elsendojn la Pola Retradio disponigis al la publiko. Jen elstara ekzemplo de kontinua agado por Esperanto tra la jaroj. Kiel inde danki vin? Ne eble. Tamen dankon, dankegon. Aparte interesis min, daŭrigas Francisco, en la elsendo de la 4 de aprilo, la intervjuo kun Maciej Jaskot, kiu inspire priskribis siajn unuajn spertojn pri Esperanto kaj la etapojn de sia plurjara kunlaborado kun la polaj radio kaj retradio. Mi envias lian ĉiam elegantan, fluan, zorge strukturitan Esperanton, kiun li ŝuldas, mi supozas, al la persona talento, sed ankaŭ al la profesia Esperanta medio, en kiu li havis kaj daŭre havas la grandan ŝancon labori. Mi ĝojas ankaŭ pri tio, ke de kelka tempo mi pli ofte aŭdas la voĉon de Gabi Kosiarska. Bondezirojn al ŝi kaj ŝia familio. Sia filino Micaela farigis charma fraulino, mi certas. Gratule cae danke salutas ciuin cunlaborandoin. Cara Francisco, dankon pro viei cortusei, alte taxei vortui. Eble vi memoras che nian radiofonian rencontigion en Florenzo, dum la Universala Congresso parto prenis giuste, mi cun magei, che mi tre gioias pro viei bonlingei vortui pro reapero de Gabi, chiu ricevis a tempe mal permesson veni chiel rapportistino alla Bialistoca Universala Congresso. Malgau cio si tamen aperis et se malonge. Cai yes, sia filineto Micaela belle crescas cai evoluas. Niei esperanto radiofoniei radicoi elvocis rememoroin ancau ce Paolo Sergio Viana el Brasilo. Mi esprimas mien plei coren salutoin alla laborgrupo della Pola Retradio. Mi esis ancora un bubo, ciam la unua programo exonis. Cae gis nun vin perdis la lanon, la entusiasmon, la viglesson, cae la intereson. Vere, gratulinde. Specialan complimenton alla datreveno, cae relative nova parolisto magii. Dankon, Paolo, proviei reconei vortui, dankon, proviei salutui al Andreo, cae gratuloi al Magic. Dankon Jeanette Martin el Francio pro via cortusa reago jeni al sendo alla quara de aprilo. Vi scribis, cara Barbara, bonvolu sendi miein plei bonain desiroin de resanigio al Andreo. Mi esperas che li povos paroli en la microfonon alian tagon. Mi esperas che li povas capti viein el sendoin en la hospitalo. Li certe esos contenta audi la brillant paroladon de Magi Jaskot, la romantican canton de Fari Floro, la contribuon de Milada cien fidela, cae vian cutiman energian animadon. Mi desiras al vi ciui agrablan printempon. Cara Jeanette, ancau al vi belan printempon, vien cortusen vortoin ni transdonis al Andro che gratulis al Milada, al Maci, chies nascic da treveno, coincidas con nia redacci jubilao. El coran dankon al nia pola auscultanto jes dria pro la messaggio en ciu ni legis inter alie. Mi desiras el cor gratuli vin, cae saluti ocase della quintec occhiarigio della creigio della unua profesia esperanto redaccio en Pola Radio, cium tradicion daurigas Pola Retradio. Cum grande intereso mi auscultis citeman retrospectan interparolon cun Maciej Jaskot, same kiel alien pasintain cun li. Signifan contribuon en la historio de la Pola Esperanto Radiofonio havas Andrzej Petyn. Cun vera malgioio mi exis al via programo pri lia sanstato. Bonvolu transdoni al li miain plei sinceren bon desiroin pri baldau resanigio cae ancau varmen salutoin. Tiom la citajo, cara Jerzy, dankon pro via gratul messaggio, viei reagei vortoi, jenia por ocase interparolo cun Maciek, cae pro sanigei bon desiroi al Andreo, ciuin ni transdonis alla familio. Molte varmigis niein coroin la messaggio, de ne sole ni auscultanto, sed iate a mano Bruce Crisp el Canado. Bruce scribis, mi aldonas plei varmen salutoin che bon desiroin al Pola Retradio. Gratuloin pro la gravata treveno che pro la daurigo della Esperanto tradizio de Pola Radio pere della nuna Pola Retradio. Mi samtempe tre bedauras audi pri la seriosa san problemo de Andrzej Petyn. Mi transdonas el corin salutoin al li, cae esprimoin pri lia resanigio. Cetere la interparolo con Maciej Jaskot estis bonega. Dankon cae croman gratulon al li pro lia samtaga nascic datreveno la 4 de aprilo. La auscultinda canto componita cae cantita de Andrzej Bach bonvene convenis por la quindec occhiarigio della Esperanto programo de Pola Radio. Cara Bruce, ni povas sole danki pro via messaggio, pro via solidareco, anima kaj sponsora laboro, ekde la unua elsendo de la Pola Retradio. Viaj apresaj vortoj ĝojigis Maciek, viajn konsentajn vortojn ni transdonis al Andreo. En nia unua aprila leterkesto, mi volas el plena koro danki pro via malantaŭkulisa helpo en la funkciado de nia paĝo, pro via seninterrompa sponsorado de nia laboro. Varmajn dankvortojn pro la senavara sponsora helpo en marto, krom al Bruce ni direktas ankaŭ al nia finna radioamikino Synneve Mentinen. Dankon pro via komprenemo pri la financa plu existo de ni elsendoj kaj via tiurilate kontribuo. Sed, Bruce, eble viaj vortoj inspiros nian muzikeman amikon Andreon Bach komponi ion novan por nia nova radioprogramo Pola Retradio. Ni estus ĉarmigitaj. Gesinjoroj, nia nonsemajna renkontiĝo proksimiĝis al la fino. Auscultu nin de nove la plei proximan mardon. Do, gis la baldaua raudo, signorinoi cae signoroi.